Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji pote pale unapotusikiliza katika matangazo yetu. Yanaanza saa 11 alfajiri saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari
na mimi naitwa Idi Ligongo. Tunakukaribisha kwenye matangazo yetu ya Kumekucha Afrika, ikiwa leo ni Jumatano Septemba 9 mwaka huu 2020. Tunasikika kupitia redio zetu wa shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na maziwa makuu. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Miongoni mwa habari tulizonazo katika Kumekucha Afrika, huko nchini Kenya, sakata la mbunge Ngeno la kutoa maneno yanayotajwa kwa ya kashfa dhidi ya Rais Kenyatta. Chama chake cha KANU kimechukua hatua ya kumfurusha.
Chama cha KANU kina miko, matamshi ya ukosefu wa adabu, matamshi ya kuropokwa ya kihuni, ni mambo ambayo katika chama cha KANU hayakubaliki. Mheshimiwa Johana, sisi tumeosha mkono.
Na katika habari nyingine, huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hali ya wasiwasi yaendelea kufuatia mapigano ya mara kwa mara kutoka kwa makundi ya waasi.
Kuta kwamba kwa kuwa ni na usalama, ni lazima aweze kujiundia kundi ambalo litaweza kuwachukulia usalama.
Hizo ni baadhi tu ya habari zilizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari za dunia zikisomwa kwako na Idi Ligongo.
Rais wa Marekani Donald Trump alitembelea majimbo mawili yenye upinzani ya Florida na North Carolina Jumanne, wakati makamu wa rais wa zamani Joe Biden, ambaye ni mgombea urais wa chama cha Democrat, amezindua tangazo jipya la kampeni katika majimbo muhimu yatakayoamua uchaguzi wa Novemba 3. Katika mkutano wake wa mchana mjini Jupiter, jimboni Florida, Rais Trump alizungumzia mafanikio ya hali ya mazingira katika utawala wake, na baadaye alikwenda katika mji wa Winston-Salem jimboni North Carolina. Katika mkutano mwingine wa kampeni ambako alirudia ujumbe wake kuwa Marekani itakuwa nchi isiyo na usalama chini ya utawala wa Biden, Trump alishinda majimbo yote ya Florida na North Carolina katika uchaguzi wa mwaka 2016. Uchunguzi wa maoni unaonyesha mwaka huu yupo mbele kidogo ya Biden katika jimbo la Florida, lakini yupo nyuma katika jimbo la North Carolina. Endapo Rais Trump atashindwa katika moja ya majimbo hayo, itakuwa vigumu kwake kushinda uchaguzi. Eneo la kaskazini la Ethiopia la Tigray linafanya uchaguzi wake leo ambao unapingwa na serikali na kuongeza mgogoro baina ya waziri mkuu Abiy Ahmed na wanasiasa ambao walikuwa wakiongoza utawala uliopita. Kiongozi wa tume ya uchaguzi wa eneo hilo ameliambia shirika la habari la Reuters kwamba uchaguzi utafanyika kama ulivyopangwa na hawatarajii kuingiliwa na serikali kuu. Bunge la juu la Ethiopia ambalo linapatanisha mgongano wa kikatiba Jumapili liliamua kwamba uchaguzi wa eneo hilo na maeneo mengine ni kinyume cha katiba. Ethiopia ilitarajiwa kufanya uchaguzi wake wa kitaifa na majimbo mwezi Agosti, lakini uliahirishwa kwa sababu ya janga la virusi vya korona. Muungano wa waandishi wa habari nchini Sudan Kusini unatoa mwito kwa serikali kumwachilia huru Jackson Ochaya, mwandishi wa habari ambaye alizuiliwa wiki moja iliyopita baada ya kuwasiliana na msemaji wa kikundi cha waasi kwa kutafuta habari. Sande Shomari anayo taarifa kamili.
Mwanafamilia alizungumza kwa sharti la kutotajwa jina kwa kuogopa kulipiziwa kisasi. Aliambia gazeti la Ochaya kwamba maafisa usalama wa kitaifa NSS wanamshikilia mwandishi huyo kwenye makao yao makuu huko Jibel. Ochaya huenda anazuiliwa kwa sababu aliwasiliana na msemaji wa waasi wa National Salvation Front NAS ili kutoa maoni juu ya makala aliyokuwa akiandika, kulingana na Oliver Modi, mwenyekiti wa umoja wa wanahabari nchini Sudani Kusini. Mnamo Agosti 31, NSS ilimwita Ochaya na kaimu mhariri mkuu wa gazeti hilo Stella Kiden makao makuu yao kuhojiwa. Usalama wa taifa ulihoji tu waandishi gazeti hilo litoa The Number One Citizen juu ya jinsi walivyoamua kuandika habari hiyo na haswa mawasiliano yao na NAS. Hiyo ndiyo sababu ya kila kitu, lakini kulingana na mwandishi wa habari hii ni kutafuta mizania ya habari kwa mujibu wa kanuni za uandishi unapoandika, hivyo haipaswi kuwa habari upande mmoja. Modi aliambia Sauti ya Amerika kwamba Kiden alisema NSS ilimwachilia yeye na Ochaya Jumatatu jioni, kisha ikamtaka Ochaya kurudi siku iliyofuata kuchukua kitambulisho chake. Kiden alisema Ochaya rudi kazini September mosi, lakini baadaye aliomba ruhusa ya kuondoka ili aweze kutana na mjimbo wake ambaye alikuwa amemtaka Ochaya akutane naye katika eneo la makazi la Thingpini. Hiyo ilikuwa mara ya mwisho wao kumuona.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. India jana Jumanne ilipeleka shehena mpya ya kemikali kusaidia kuzima moto uliosababishwa na kuvuja kwa tenki la mafuta hafi katika mwambao wa mashariki mwa Sri Lanka. Moto huo umewaka toka Alhamisi na upepo mkali ulichochea kasi ya moto huo Jumapili na kulipuka tena Jumatatu, ambapo umeongeza hofu nyingine ya janga la kimazingira katika bahari ya Hindi. Waokozi na wataalamu wanasema kwamba hakuna ishara ya kuvuja kwa meli hiyo iliyosajiliwa Panama na ambayo imebeba shehena ya tani 270,000 za mafuta ghafi na tani 1,700 za mafuta dizeli kwa matumizi ya meli hiyo. Juhudi za uokozi kutoka kwenye ndege za kikosi cha ulinzi wa baharini cha India zilitarajia kupeleka kemikali kavu Jumanne ambazo zilitarajiwa kunyunyizwa kwenye eneo la moto huo na helikopta, kwa mujibu wa jeshi la Sri Lanka. Na kundi la wahamiaji ambao wameshikiliwa katika kambi ya bandari ya kisio cha Uhispania cha Gran Canaria walijaribu kuvunja uzio wa polisi Jumanne huku wakiimba uhuru, na huku walinzi wa pwani wakileta watu zaidi waliokolewa katika bahari ya Atlantic. Japokuwa kiwango cha wahamiaji kwenda Uhispania kwa kutumia bahari kimepungua kwa karibu 19% mwaka huu, kundi la wanaowasili katika kisio cha Kaberi limeongezeka kwa 573% sawa na wahamiaji 3,933 kwa mujibu wa takwimu za wizara ya mambo ya ndani ya Uhispania. Msemaji wa kikosi cha ulinzi wa bahari cha Uhispania amesema wanaume 81 kutoka Afrika Kusini waliokolewa kutoka katika boti tatu na kupelekwa katika bandari ya Arguineguin iliyopo Gran Canaria, huku wengine 29 walifika kisiwani hapo kwa boti zao wenyewe. Israel na Falme za Kiarabu zimetia saini mpango wa kihistoria wa kuleta uhusiano wa kawaida katika hafla itakayofanyika katika ikulu ya Marekani, White House, hapo September 15 kwa mujibu wa maafisa wa Marekani. Maafisa hao wanasema ujumbe kutoka nchi zote kuna uwezekano ukaongozwa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na waziri wa mambo ya nje wa UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, kaka wa mwanamfalme wa UAE. Maafisa hao ambao hawajaruhusiwa kujadili ndani juu ya shauri hilo hadharani wameongea kwa masharti ya kutotambulishwa. Sherehe hiyo ya utiaji saini inakuja baada ya makubaliano ya kuleta uhusiano kamili wa kidiplomasia kwa mataifa hayo uliotangazwa Agosti 13.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari yenye uzito wa juu hii leo ni mbunge mmoja nchini Kenya amekamatwa na kushtakiwa kwa kutumia matamshi yanayotajwa na mkurugenzi wa mashtaka ya umma kama inamdhalilisha rais wa taifa hilo Uhuru Kenyatta na familia yake. Johana Ngeno pia ameshtakiwa kwa kutoa matamshi yanayoonyesha kuwa msitu wa Tata wa Mau wa kabila fulani. Huu ni mwendelezo wa matamshi kutoka kwa viongozi waliohusiana na naibu rais William Ruto kumwelekezea Rais Kenyatta kutokana na kudorora kwa mahusiano kati yao. Mwandishi wetu Nairobi, Kennedy Wandera, anayo taarifa kamili.
Mbunge huyo wa Emurua Dikiri, Johanna Ngeno, alikamatwa na kuzuiliwa Jumatatu na maafisa wa polisi nchini Kenya kwa kutoa matamshi yanayotafsiriwa na vyombo vya usalama kuwa yenye lengo la kumdhalilisha rais wa Kenya Uhuru Kenyatta. Kwenye hati za mashtaka dhidi ya bwana Ngeno, mkurugenzi wa mashtaka Uma Nurdin Haji anaeleza kuwa matamshi aliyoyatoa na ambayo yamesambazwa kwenye mitandao ya kijamii yanachochea sehemu fulani ya jamii, na iwapo yatasalia hivyo bila kuwekwa kwenye mizani ya sheria, inchi huenda ikajikuta kwenye mkondo wa chuki. Inaelezwa kwa bwana Ngeno Septemba 6 mwaka huu katika kijiji cha Olgo Sofia, eneo la Transmara Magharibi, eneo la bonde la Ufa, alieleza hivi:
so Uhuru Kenyatta afanya kazi na DP, kama utaki vunja serikali kwenda nyumbani. Kwani unabembelezwa wewe sio Kenya? Kenya sio shamba ya Uhuru Kenyatta. Na nataka nikuambie rais, Deputy President hawezi toka kwa hii serikali. Siku hile Deputy President atatoka kwa hii serikali, siku hiyo serikali itakuwa imekwisha.
Hata japo amekana madai hayo mbele ya mahakama ya jimbo la Nakuru, hakimu mwandamizi Elizabeth Usui ameamurisha aendelee kuzuiliwa zaidi hadi Alhamisi, wakati atakapotoa uamuzi kuhusu kuachiliwa kwake kwa dhamana. Matamshi ya bwana Ngeno ni msururu wa matamshi ambayo yamekuwa yakitolewa na wandani wa naibu rais William Ruto, ambayo yanaonekana kumkejeli bwana Kenyatta kwa kushindwa kumzuia dhidi ya viongozi wa chama tawala cha Jubilee. Kufuatia matamshi hayo, chama chake cha KANU kimetangaza kumfurusha chamani na kuanza mchakato wa kumvua ubunge, kama anavyoeleza katibu mratibu wa chama hicho Bafadhil Abdurrahman.
Chama cha KANU kina miko, matamshi ya ukosefu wa adabu, matamshi ya kuropokwa ya kihuni, ni mambo ambayo katika chama cha KANU hayakubaliki. Mheshimiwa Johanna, sisi tumeosha mkono. Hana nafasi katika chama ambacho kinaamini kuhusu heshima ya rais wa nchi, heshima ya viongozi ambao wamekwenda mbele ya haki, kutusi na kuingiza mambo ya kibinafsi na kuchochea wimbi la fitna baada ya yale ambayo tuliyaona 2007. Leo KANU imeosha mkono.
Bwana Ruto amejitenga na matamshi hayo na kutaja kuwa viongozi wanaweza kutofautiana, lakini hawawezi kufanya hivyo kwa kutumia lugha chafu. Viongozi mbalimbali wamemshutumu mbunge huyo na wengine wanaotoa matamshi hayo kama njia kurejesha Kenya kwa miaka ya nyuma, ambapo watu walipoteza maisha yao na wengine kuumia kutokana na machafuko ya baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 mwaka 2008.
Hakuna ambaye amezaliwa na mama angetaka mama yake aingizwe kwa uchafu wa siasa. Ikiwa unataka rais, ikiwa unataka MP, ikiwa unataka nini, haikuji na matusi.
Tunataka kuambia William Ruto ya kwamba sisi hatuwezi kubali vitisho, hatuwezi kubali kuangamiza wa Kenya, kwa sababu hiyo ndio siasa ambayo anaelewa.
Wafuatiliaji wa siasa za Kenya wanaeleza kwa uhusiano wa bwana Kenyatta na naibu wake William Ruto umedorora, huku msukosuko ukiendelea kukikumba chama tawala nchini Kenya. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Maafisa wa Marekani wanafikiria kuongeza kanuni kali dhidi ya wanafunzi kutoka China wanaosoma Marekani, hali inayoongeza mvutano baina ya mataifa hayo mawili. Wiki iliyopita waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisema kwamba anatarajia matawi ya vyuo vyenye uhusiano na vyuo vikuu vya Marekani kama vile American yatafungwa mwishoni mwa mwaka huu. Kanuni hizo zitawahusu wanafunzi ambao wanategemea ufadhili katika vyuo vya majimbo kwa masomo yao ya nje ya nchi. Hatua hiyo imekuwa ya kwanza kwa Marekani kuondoa ushirikiano na ufadhili kwa wanafunzi kutoka China, kufuatia kuongezeka kwa wasiwasi wa kutumiwa kwa vyuo vya elimu ya juu kufanya ujasusi. Shirika la Afya Duniani WHO Jumanne limefungua mkutano wa kwanza wa kimataifa kupitia jopo lililoanzishwa kufanya tathmini ya kanuni zake za kimataifa katika kipindi cha janga la COVID-19. Kanuni hizo zilipitiwa upya mwaka 2005, ambazo zilikuwa na lengo la kushughulikia majanga mabaya ya afya ambayo yamewahi kutumika barani Ulaya. Zinatoa mwongozo namna mataifa yatakabiliana na dharura za kimataifa za afya kama vile COVID-19, na zinataja wajibu wa nchi na haki katika kushughulikia majanga ya afya ambayo yanaweza kuvuka mipaka. Na bingwa wa dunia mara mbili wa mbio za mita 800 kutoka Afrika Kusini kwa wanawake, Caster Semenya ameshindwa kesi yake ya rufaa katika mahakama ya Uswisi kupinga uamuzi wa mahakama ya usuluhishi ya mwaka 2019 kwamba wanamichezo wa kike wenye kiwango kikubwa cha seli kufikia kiwango cha wanaume inabidi watumie dawa kuzipunguza. Licha ya uamuzi huo, mwanariadha huyo amesema kwamba ataendelea kupambania haki yake ya kupigania hukumu hiyo katika mahakama za Ulaya na za ndani kabla ya mashindano ya Olimpiki ya mwakani, na kusema kuwa hiyo ni haki yake ya kibinadamu.
Na tukielekea huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kivu Kusini, ambako hali ya wasiwasi inaendelea kufuatia mapigano ya mara kwa mara kutoka makundi ya waasi ambayo yameongezeka katika eneo hilo kufuatia vita vya kabila. Austeri Malivika anayo taarifa zaidi kutoka Goma.
Mapigano kati ya makundi mbalimbali yaendelea wilayani Uvira, Fizi, eneo la Minembwe, Kivu Kusini, ambako mashambulizi yamekuwa yakiripotika kila siku ikifuatia uporaji wa mali pamoja na mauaji na vile uharibifu wa mali. Nimezungumza naye Mlengwa Jake akiwa katika mji wa Baraka wilayani Fizi.
Unajua kwa sasa, ndugu Stere, hali ya usalama katika tarafa la Fizi na miji mingine kama vile Baraka inakuwa si yenye kuridhisha kutokana na kuwepo kwa wingi wa makundi yenye kumiliki silaha. Kwa sasa inakwenda kuonekana kama inakuwa ni vita vya kabila, makundi yanakwenda kuongezeka, kwani kila watu wanakuja kujikuta kwamba kwa kuwa ni na usalama ni lazima aweze kujiundia kundi ambalo litaweza kuwachukulia usalama. Ukikwenda kuzungumzia kundi hilo la Ngomino, inakuwa ni kundi la kabila la Wanyamurenge. Kuna makundi wa Majimaji ambao anakwenda kutetea makabila ya Wabembe, Wafuliru na Wanyindo, na hilo linakuwa ni jambo ambalo linakwenda kusababisha usalama kuwa mdogo tarafani Fizi, katika milima ya tarafa la Fizi na Uvira,
huku makundi yenye silaha yakiendelea kujingamba wakati wa mapigano. Yedo Mfalme ni kutoka kundi la wazalendo wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, MNLC.
Minembwe sasa kuna vita tangu asubuhi, Kawela tunapambana na hivi tunaingia ku kilomita 2 na Minembwe Center. Basi nyuma ya hapo tunapambana na wakina Gumino, Kirwaneho, Makanika. Hao wote wanapata support Rwanda na wengine wanapata support Uganda na kadhalika. Na lazima tuhakikishe wa mwisho atakayebaki ndo atajenga nchi. Na sisi ambacho tunahitaji ni amani.
Huku makundi mengine yakiomba mazungumzo ya moja kwa moja kwa kumaliza mapigano hayo. Huyu hapa Mama Dorukase akiwa katika mji wa Uvira pembeni ya ziwa Tanganyika.
Naona kwamba vizuri kwanza mimi niko wa kabila la kundi moja la Kifuliru. Ningeona kwamba ingelikuwa vizuri kundi la Wafuliru, kundi la Wanyindu, kundi ya Wanyamurenge, kundi ya Wabembe tukae pamoja tukitafuta mmoja mkate kwa wale ambao wanaleta matatizo wa wapiganaji, wao pia washirikishwe kwa hayo mazungumzo, tuweze tukapata mazungumzo ya kudumu.
Kwa bunge wakipendekeza mazungumzo ya moja kwa moja. Jabatiste Kasekwa ni mbunge wa Goma akiwa katika bunge la Kinshasa.
Suluhisho la kwanza ni mazungumzo, makabila yote, wananchi wote wa hapo Fizi, Mwenga, Uvira kukaa pamoja kuulizana ana kwa ana chanzo ya mzozo ni nini. Donc inabidi mazungumzo ambayo watu wote wako na nia nzuri ya kuweza kurudisha amani katika eneo hilo.
Kimbizi wa Burundi walieko eneo hilo wilayani Uvira nao wakiomba kurejeshwa katika nchi yao ya Bujumbura kufuatia mwito wa rais wao. Hoser Malvika, Kumekucha Afrika, Goma.
Uchimbaji haramu wa madini nchini Afrika Kusini ni miongoni mwa sekta zenye faida kubwa barani Afrika na inayowafanya wachimbaji madini kuhatarisha maisha yao kiafya kwa kuchimba madini katika sehemu ambazo zimeachwa. Lakini matarajio ya kupata utajiri yanawasukuma wachimba migodi ambao mara nyingi wanakuwa wamejihami kwa silaha kuendelea kuchimba madini katika sehemu hizo. Sande Shomari anasoma ripoti ya mwandishi wetu wa Johannesburg, Franco Puglisi.
Hali ya umasikini na kukata tamaa vinawasukuma baadhi ya raia wa Afrika Kusini kama Joseph kuhatarisha maisha yao kwa kuchimba madini kwa njia haramu kwa matumaini ya kupata dhahabu. Joseph fanya shughuli za kuchimba madini chini ya ardhi kwa kuhofia kwamba anaweza akaangukiwa na mgodi na kufariki, japo hali katika mgodi wa juu ya ardhi ni hatari pia kwa afya yake. Tunafanya kazi katika mazingira hatari kwa afya yetu kwa sababu ya vumbi na kemikali tunazotumia tunapofanya kazi. Joseph, ambaye ana familia, anasema kwamba hali ni ngumu, ni kwamba hiyo ndio njia pekee ya kujikimu kimaisha. Wachimba madini hufanya kazi kutoka asubuhi hadi jioni, na wakati mwingine huachukua siku moja au mbili kupata gramu moja ya dhahabu. Baadhi ya wachimba madini walikuwa wafanya kazi katika migodi iliyosajiliwa na kuidhinishwa kisheria, lakini sasa wanafanya kazi katika migodi hiyo haramu ijulikanayo kama zamazama kwa lugha ya Kizulu. James Wellstead anafanya kazi na kampuni kubwa zaidi Afrika Kusini ya kuzalisha dhahabu.
You know, the mining sector over many years has shrunk quite a lot.
Unajua, sekta ya madini kwa miaka mingi imedorora sana Afrika Kusini, na hivyo kupelekea waliokuwa wafanyakazi katika migodi kupoteza ajira. Kwa hivyo baadhi yao wameamua kuchimba madini kwa njia isiyo halali. Ni changamoto kubwa kwa sekta ya madini na nchi kwa ujumla.
Wachimba madini haramu wana walinzi wao, wanawapa taarifa iwapo maafisa wa polisi wanafanya msako. Walinzi hao vile vile kuzuia mashambulizi kutoka kwa wachimba madini pinzani. Selemba, ambaye ni mlinzi katika migodi ya jinsi ilivyo na wachimba madini, anasema mapato yake ni kidogo sana kulisha familia. Kila mara mchimba madini anaingia ndani ya mgodi, lazima ulipe, na kia unapotoka nje ya mgodi, lazima wapatie sehemu ya ulichopata. Tunafanya kazi kwa zamu, na kila kundi linafanya kazi siku mbili kwa wiki, masaa ya usiku. Lakini wachimba madini sio kwamba wanahatarisha usalama tu, anavyosema Wellstead.
They're armed often, so there's a threat to our employees.
Watu waliojiwahi kwa silaha hushambulia migodi, na hivyo ni hatari kwa wafanyakazi wetu endapo wataingia ndani ya migodi hii haramu. Kwa kawaida kuna ufisadi na ulaghai unaohusishwa na uchimbaji madini kwa njia haramu, na unajua wizi wa mali zetu. Tuna haki ya kuchimba madini.
Ili kumaliza tatizo la uchimbaji haramu wa madini, Wellstead anasema maafisa wanastahili kubuni nafasi za ajira kwa wachimba madini. Japo kuna siku wachimbaji madini hukosa kabisa kupata chochote kuendelea kuchimba, kwani hawana lingine la kufanya.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Bongo Flava ni muziki ulio na maarufu katika kanda nzima ya Afrika Mashariki na ya Kati, Maziwa Makuu na duniani kwa jumla. Wasanii mbalimbali na vipaji hasa katika eneo la Afrika Mashariki na Maziwa Makuu wamejipatia maarufu kutokana na muziki huu wenye asili yake nchini Tanzania. Lakini ili kuweza kujipambanua katika kanda hii yenye vijana wengi sana kwa mujibu wa takwimu za Umoja Mataifa, ni kazi ya kipekee kwa wasanii kuweza kujipambanua. Katika muziki huo kila mmoja anapambana kwa nafsi yake, lakini kazi ya msanii aliyemchanga katika bahari ya wasanii wengi ya tasnia sio kazi ndogo. Isaya Mwinuka au vocalist anatokea Njombe nchini Tanzania, na ni mmoja wa wasanii hao wachanga unaoibukia na walio na kipaji katika kuimba na kuandika muziki wake. Lakini pamoja na uwezo huo, anakutana na changamoto mbalimbali.
Kwa zinakuwa ni support tu, kwa sababu unaweza kuwa msanii mchanga una kitu kizuri, lakini ukawa uonekane na watu wenye walioshikilia game au wenye wapoza wakatabisha au kushikia mkono. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto kubwa sana mpaka kuaminika na kupata support, mtu mpaka kuamini ya kupeleka studio kufanyia video. Kwa hiyo mpaka uaminike ndo nadhani ni changamoto kubwa sana. Kwa
Waswahili husema maisha ni safari ndefu, lakini mwanamuziki huyu chipukizi vocalist anasema maisha ni kupambana, na hapo ndipo mtu anaweza kufanikiwa, akitoa kibao chake alichokipa jina Pambana, ambacho kimetokea kupata umaarufu nchini Tanzania.
Kuna nyimbo nishaifanya cover, ila nyimbo yangu official ni kufanya sababu studio nimeingia mwaka 2018. Kwa 2018, 2019, 2020, huu mwezi kama wa 7 ndo nikabadilika kufanya hiyo Pambana. Kwa nimehasa zaidi ya miaka miwili na miezi kama 6 hivi. Ya, bono nikaza nikabadilika nikafanya hicho kibao cha Pambana. Ndo nashukuru Mungu, uongozi umekielewa, watendano nikipenda, ndo hicho ambacho nimekitambulisha sasa hivi.
Katika kuimba na kujaribu kuonekana hasa kwa jeneo lililojaa wasanii wa kila aina, si kazi ndogo kwa msanii mchanga kuweza kutafuta njia ya kupenya, na wakati huo huo kuweza kufanikiwa kufanya kazi. Kila msanii anapitia mambo mengi, lakini moja kwa hakika ni kwamba ubora wake ndiyo utakaomtoa au kumfanikisha. Maana yake utamfikisha katika mafanikio ya hali ya juu, kukonga nyoyo za mashabiki wake. Vocalist pia anasema amejaliwa kipaji cha kuandika nyimbo, kwa hivyo kabla ya kuingia studio anaandika nyimbo zake kwa makini, akisukumwa na matukio halisi ya maisha ya kila siku. Na huko nchini Tanzania, Baraza la Sanaa la Taifa lilikuwa likifuatilia kwa makini wanamuziki kuhakikisha watimiza kazi yao kwa ubora na viwango vinavyokidhi hadhira ya nchi hiyo. Huku nao wasanii kadhaa wakijikuta wanakumbana rungu la baraza hilo na kufungiwa nyimbo zao kwa kukiuka hayo maadili. Je, kwa wasanii chipukizi kama Vocalist, hali hii wanaipokea vipi katika kutengeneza muziki wao, na hasa wakija upande wa video?
Wasanii wengi wanakuwa ni vigumu sana kuitimiza, sasa wa Tanzania. Msanii wa Tanzania hawezi kuchukua nyimbo yake akapeleka Kosota au Basata kakaguliwe. Ndio maana wengi wao wanatoa nyimbo na shangaa, kesho bwana mtu kafungiwa nyimbo. Sasa wajiuliza kwa nini? Kumbe ukija kukuchunguza kwamba yeye aliamua binafsi akatoa nyimbo yake yeye kama yeye anafikiria akaitoa, kumbe kuna sheria za Tanzania pia ambazo zinakataza kutoa nyimbo ambazo zina maneno ambayo mabaya, ambayo yanakejeli. Kwa mtu kama akitoa kwa kurufuka, ni lazima atafungiwa tu. Na kama akipata misingi, nadhani hawezi.
Katika kila mwanamuziki kuna maono binafsi, utashi na kujifunza. Je, siku zote unajifunza kutoka kwa nani? Na hao wanaokuvutia ni nani hasa? Na wamekusaidia vipi kuweza kusonga mbele? Vocalist ana upande wake.
Ambaye aliyonipelekea mpaka nikapenda sana muziki, niseme tu kwa kweli, ni mtu mmoja anaitwa Barnaba. Barnaba nilikuwa nampenda sana, ambapo kuna kipindi nilikuwa naimba tu kusema, ah, wewe una sound kama Barnaba, ndio ilikuwa muda mrefu sana kujitafuta mimi kama mimi. Kwa hiyo ya watu wanipokee, nimetoa kibao kizuri ambacho kinampa moyo mtu. Ya watu wanipokee, wanisupport talent, kwa sababu tunaamini tunaweza, na tukiwezeshwa na watu wa then support kutoka huko Amerika mpaka hapa Tanzania, watu wakuweza kutusupport wasanii, itakuwa ni vizuri zaidi.
Na katika kila kazi kuna changamoto zake, lakini Vocalist anajipa moyo kwamba akipewa fursa, akipewa nafasi, anaweza. Lakini pia akiwataka wadau wa muziki, wafadhili na waprodusa waweze kujitokeza kusaidia zaidi vijana kwa nyakati hiyo ya Afrika Mashariki. Na kufikia hapo, nakamilisha jukwaa la vijana. Sande Shumari, Sauti ya Amerika,
Washington. Nikipatacho ntakula na ndugu zangu, sio mshongo, nimetulia na mmoja, maisha yangu michongo.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Napenda kukumbusha wazazi wetu kwamba matangazo haya pia unaweza kuyasikia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Hivi sasa Idi Ligongo anakusomea muktasari wa habari.
Rais wa Marekani Donald Trump alitembelea majimbo mawili yenye upinzani ya Florida na North Carolina Jumanne, wakati makamu wa rais wa zamani Joe Biden, ambaye ni mgombea urais wa chama cha Democrat, amezindua tangazo jipya la kampeni katika majimbo muhimu yatakayoamua uchaguzi wa Novemba 3. Eneo la kaskazini la Ethiopia la Tigray linafanya uchaguzi wake leo, ambao unapingwa na serikali na kuongeza mgogoro baina ya waziri mkuu Abiy Ahmed na wanasiasa ambao walikuwa wakiongoza utawala uliopita. India jana Jumanne ilipeleka shehena mpya ya kemikali kusaidia kuzima moto uliosababishwa na kuvuja kwa tanki la mafuta hafi katika mwambao wa mashariki mwa Sri Lanka. Moto huo umewaka toka siku ya Alhamisi. Kundi la wahamiaji ambalo limeshikiliwa katika kambi la bandari ya kisio cha Uhispania cha Gran Canaria walijaribu kuvunja uzio wa polisi Jumanne, huku wakiimba uhuru na huku walinzi wa pwani wakileta watu zaidi waliookolewa katika bahari ya Atlantic. Israel na Falme za Kiarabu zitasaini mpango wa kihistoria wa kuleta uhusiano wa kawaida katika hafla itakayofanyika katika ikulu ya Marekani, White House, hapo Septemba 15, kwa mujibu wa maafisa wa Marekani.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya alfajiri ya leo, msimamizi wa matangazo Moyo Hamza, mwelekezi Diodon Chubahiro, Stu nimeshirikiana na mwenzangu Idi Ligongo. Tunawaaga tukiwatakieni wote siku njema kutoka jiji kuu la Marekani hapa Washington DC.